Radioraamattupiiri.
Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään Lauri Nikkolan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvuista 27, 28, 29. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tämä luku 27 on jotenkin vähän surullinen. Se on otsikoitu, että David on filistealaisten palveluksessa. Tässä luen tämän jakeen 1. David ajatteli mielessään, joskus saan kuitenkin surmani Saulin kädestä. Minun ei auta muu kuin hankkiutua turvaan filistealaisten maahan. Silloin Saul näkee, että minua on turha etsiä ympäri Israelia ja minä olen vihdoin häneltä turvassa. Kun ajattelee Davidin elämäntilannetta, että hän pakenee. Onko tässä joku romahdus tulossa, että onko David nyt ihan loppuun palannut ja uupunut?
Mä ajattelin sitä, että Samuelhan oli voidellut Davidin kuninkaaksi ja sitten Samuelista vielä kerrotaan, että Jumala ei antanut yhdenkään Samuelin sanan mennä harhaan. Että jos Samuel välitti jonkun viestin, niin se nyt oli niin varma kuin inhimillisesti voi olla. Ja lupaus kuninkuudesta hän väistämättä sisältää lupauksen pysyä hengissä, koska ei kuolleesta voi tulla kuningasta. Ja nyt kuitenkin David on sitten sitä mieltä, että ennen pitkään hän nyt kuitenkin sitten kuolee. Et jollain lailla musta tuntuu siltä, että se jatkuva paine tässä nyt sitten alkaa kuitenkin näkyä. Joko niin, että David suorastaan vähän niin kuin melkein heittää hanskoja tiskiin, että toteaa, että ei tule kuningasta, että tulee ruumis vaan. Taikka sitten niin, että hän ajattelee, että hänen täytyy keksiä myös joku niin kuin oma ratkaisu, että niin kuin passiivinen luottaminen siihen Jumalan lupaukseen kuninkuudesta niin kuin ei riitä. Ja hän sitten keksii tällaisen huonon ratkaisun. Mutta mun mielestä lohdullista tässä on se, että niin kuin vahvimmatkin murtuu. Ja Raamatussa on tässä niin kuin useita esimerkkejä, että ihmiset, jotka on niin kuin todella merkittäviä Jumalan ihmisiä, niin kuitenkin jossain elämässä tilanteessa saattaa tehdä huonoja ratkaisuja sen takia, kun eivät oikein enää jaksa.
Noin tässä varmaan käy. Mä mietin tätä siltä kannalta, että se on varmaan ihan sama kuin mitä sanoit, että kaikille tulee heikkoja hetkiä. Että siis joku, joka on uskossansa tavallaan varma, niin jonain päivänä saattaa sanoa, että mahdanko mä päästä taivaaseen. Siis tulee epäilyksiä, että eikä kaikki ole niin selvää. Vaikka kutsumus olisi joskus selkeä, niin jonain päivänä se voi olla täysin hukassa. Ja kuitenkin on kyllä oikealla tiellä, mutta se oma mutta todellakin niin David tekee tässä niin kuin aika reippaan ratkaisun ikään kuin syrjään. Mutta joskus saan kuitenkin surmani Saulin kädestä, se sanoo, että se sillä hetkellä se ei ajattele, että se kuninkuus on minun ehdottomasti, vaan että se jotenkin se vähän menee tässä sille puolelle, että
no tässä herää monta ajatusta, että varmaan jokainen ihminen on jossain elämässä vaiheessa niin väsynyt tai uupunut tai vastoinkäymisten nitistämä, että tulee tuommoinen epäuskon hetki, että Jumalako nyt lupauksensa pitäisi. Että mä ajattelen, että tämä on hirveän inhimillistä. Sitten mä toisaalta ajattelen, kun tässä kerrotaan, että David meni sitten vieraan valtakunnan kuninkaan tykö. Mutta tässä on sitten joku lohdullinen jakessa 3. Heillä oli kaikilla perheensä mukanaan. Ja Davidin mukana olivat hänen molemmat vaimonsa. Että onhan ne saanut niinku huojennustakin siihen. Vaikka ne on vihollisen puolella, niin niillä on perheet mukana.
Tietenkin, miten muuten se olisi mennyt?
Mutta että mulle tuli tästä semmoinen kuva, että niillä ei aikaisemmin ollut ne perheet mukana. Tässä sanotaan, että heillä oli kaikilla perheensä mukana. Kai se olisi mainittu aikaisemminkin. Vai mitä mieltä te olette?
Niin joo. Joo, ehkä se on noin justiinsa.
Kun se jotenkin erikseen mainittu
joo,
tässä.
Joo, joo.
Että olisiko ne ollut aikaisemmin sitten ne perheet mukana, mutta onhan tämä vähän erikoinen ratkaisu. Mutta kyllähän Jumalakin joskus pakkosiirtolaisuuden aikana sanoi, että kun te menette sinne pakkosiirtolaisuuteen, niin te jäätte henkiin ja te jää hyvä olla siellä ja hän pitää teistä huolta, että nyt lähtekää sinne. Ja sitten kuitenkin joku pistää hanttiin. Että kyllähän se pakkosiirtolaisuus oli Jumalan tahto, mutta onko tämä filistealaisten puolelle meneminen tässä kohtaa, onko se Herran tahto vai ei?
Kun katsoo, minkälaiseen kehitykseen se sitten johtaa tai minkälaiseen vaiheeseen Daavidin elämässä, niin tuntuu, että ei ole. Sitten tietysti toisaalta semmoisena reunahuomautuksena, että kun ensimmäisessä aikakirjassa käsitellään tätä samaa kohtaa vähän lyhyemmin, niin siellä sanotaan, että kun Daavid siirtyi Siklakiin, niin häneen liittyi sitten joukkoja myös muista heimoista, esimerkiksi Manassesta. Että jollain lailla se aika kyllä sitten toimi myös silleen kokoavastikin, mutta...
Siunaukseksikin.
Niin,
siis joo. Musta toi, kun sä sanoit aina, että pakkosiirtolaisuus oli Jumalan tahto, mutta oliko tämä. Niin mun mielestä se menee sillä lailla, että pakkosiirtolaisuus oli katastrofi aluksi niin kuin kaikilta osin, mutta se myöhemmin kääntyi siunaukseksi. Ja tässä Daavidin kohdalla tämä on tietynlainen vähän lievempi katastrofi ja varmaan jotenkin kääntyy siunaksi. Mutta jos me pohditaan niin kuin Jumalan tahto, niin ei sitä tiedä. Siis Jumala sallii elämässä kaikenlaisia mutkia ja kiemuroita ja tulee elämässä vastoinkäymisiä, josta ei voi heti suoraan, että okei, tämä oli Jumalan tahto. Mutta mulle kuitenkin sallittiin nyt tällainen tie, jossa mulla elämässä tulee jotakin mutkia ja ehkä tehtyä syntiä vähän enemmän kuin muuten. Mutta kuitenkin se oli tie, joka mulle sallittiin.
No nyt tilanne on kuitenkin se, että Daavid elää tietynlaista kaksoiselämää. Hän lähtee tänne filistealaisten palvelukseen. Ja missä tämä oikein oli tämä Akisin kuningas? Ja...
Joo, mä nyt otan tähän maantieteellisen katsauksen, sillä Gat on esiintynyt teksteissä aikaisemminkin. Olen aikaisemminkin sanonut, että se on arkeologinen nimi on Tel el Safi. Jos joku haluaa tutkia sen kaivaukset, niin niitä on tosi paljon tehty. Ja siellä sieltä on löydetty filistealaistavaraa ja se sopii erittäin hyvin tähän Raamatun tekstiin. Se on ollut tosi suuri kaupunki muuten, suurimpia filistealaiskaupunkeja. Ja sitten se on toinen, toi on kiinnostava, toi Siklag, ja kerrassa 6. Akis antoi hänelle Siklagin. Nimittäin, jos Raamatun kartoista tämä löytyy, kaikista se ei löydy. Jos se löytyy, niin se on väärässä paikassa. Siis todennäköisesti väärässä paikassa, koska tässä 2000-luvulla 2015 on kaivettu esiin sellainen kaupunki, jonka arkeologinen nimi on Kirbet al-Rai. Se on Laakisin kaupungin lähellä, ihan vieressä melkein. Ja se tällä hetkellä arvellaan, että se on todennäköisesti Siklag, koska se sopii niin kuin tähän maailmaan, tähän historiaan hyvin. Ja sieltä on jopa löydetty pieni tekstikatkelma, jossa on sana Jerubbaal, eli se on tämä Gideonin toinen nimi. Se ei välttämättä ole tämä henkilö, mutta se kuitenkin linkittää sen aika vahvasti Raamatun kertomuksiin. Okei, mutta siis tämä ei ole nyt kauhean olennaista, mutta kunhan selitin, että näiden Gat tiedetään oikein varmasti, se on valtavan iso rauniokumpu. Ja nyt tämä Siklag todennäköisesti on se Kirbet al-Rai. Se voi vaikka Wikipedia, että siihen ei oltu vähän tietoa siellä.
Eli tämä Gatin kuningas Akis niin antoi pikkukaupungin Daavidille, jossa hän voi miehinensä ja perheinensä asua. Ja se oli vähän niin kuin syrjässä, se ei ollut siellä kuninkaan kaupungissa, vaan se oli vähän siellä laidoilla. Ja meille käy ilmi, että miksi Daavid halusi, että se on siellä vähän syrjässä. Olisiko parikymmentä kilometriä ollut sitten tästä kuninkaan keskuksesta, mutta siellä Daavid sai tehdä, tai rauhassa elää sitä kaksoiselämää, jos tämmöistä ilmaisua käytetään. No meille kerrotaan, että Daavid ja hänen miehensä tekivät retkiä tuossa jakeessa 8 eri alueille, gesurilaisten, girsiläisten ja amalekilaisten kimppuun. Ja Daavid hävitti näitä seutuja, eli hän oli siellä filistealaisten palveluksessa, mutta hän hävitti kuitenkin sitä vihollismaata. Ja hän ei jättänyt siellä henkiin, ei miestä, ei naista, mutta lampaat, vuohet, härät, lehmät, aasit, kamelit ja vaatteet hän toi aina mukaansa. Sitten hän palaa kotiin ja menee tämän Akisin luo. Ja aina kun se Akis kysyy, että no missä päin te olette nyt ryöstellyt, niin Daavid vastaa vain ympäri pyöreästi, että Juudan Negevissä ja rahmeelilaisten Negevissä tai keniläisten Negevissä. Mutta Daavid ei koskaan jättänyt ketään todistajaa henkiin. Ja nyt tämä Akis usko Daavidia ja ajatteli, että no nyt hänellä on tässä palvelija niin kuin loppuiän hänellä palvelemassa häntä. Eikö tämä ole aika erikoinen järjestely?
On joo, siis musta niin kuin aika rajua se, että hän niin kuin tappoi kaikki ihmiset ja motiivi oli se, että hän ei jäisi kiinni valheesta, että jätetä henkiä todistajia. Että vaikka ihmisten elämää tietenkin pitää arvioida kokonaisuutena ja Daavid oli monella lailla niin kuin esikuvallinen, kun taas Herodes ei ollut, niin kuitenkin se, että Herodes tapatti vaan alle 2-vuotiaat poikalapset, niin sehän tuntuu melkein humaanilta verrattuna tähän, että se jätti sentään melkein kaikki henkein. No nämä nyt ei ole verrannollisia tietenkään, mutta siis se, että jos hänen motiivinsa tosiaan siihen, että kaikki piti tappaa, oli pelkästään se, että hän ei jää kiinni valheesta, niin on se aika rajua.
Niin, hän kai siis kuitenkin oli tuon Akisin niin kuin palveluksessa, eli hän käyttäytyi niin kuin tämän filistealaisten sotapäällikkönä ja auttoi sitä Akisia torjumaan vihollisia. Tämä oli kai se kuvio, niin siellä, ja hän teki sitä niin kuin vähän sinne, tämä on kyllä aika jännä, sinne vähän niin kuin Egyptin suuntaan, ja sitten kuitenkin se huijas, että se olisi tappanut Juudan porukkaa saadakseen ikään kuin sen kuvan, että hän on nyt niin filistealaisten puolella, että hän voisi taas taistella vaikka omiansa vastaan. Tämä on kai tämä kuvio tässä.
Joo.
Että se on todella, niin kuin sä sanoit, aika erikoinen.
Mitä te ajattelette, että Jumalan kanssa jäsen liittoutuu viholliskansan kanssa ja miksi niin kuin Jumala sietää tämmöistä Daavidin kaksoiselämää?
No Jumalahan sietää paljon suurempiakin tyhmyyksiä.
Mutta se on niin Jumalan ilmoittama seuraava kuningas ja sitten, vai onko tämä jotain Daavidin opettamista vai opetusta?
Ei,
aika kovalla hinnalla niin opetetaan tulevaa kuningasta.
Ei tämä ainoa tyhmyys on, mitä se teki. Kaikki Jumalan ihmiset tekee.
No mutta ei, niitä voi silti puolustella.
Ei voikaan, mutta jos ottaa niin kuin tämmöisen laajemman perspektiivin, niin jos sä katsot, että vanha testamentti kertoo Jumalan kansan historiaa, niin pääasiassahan se kertoo Jumalan vastustavan kansan historiaa. Hän töppäilee jokainen vuorollaan ja silti se on Jumalan kansaa, Jumala kuljettaa sitä. Siis sitä ei tietenkään seuraa, että tee niin paljon tyhmyyksiä kuin mahdollista, mutta näin se näyttää menevän. Eli Daavidista ei todellakaan saada niin kuin moitteetonta kuvaa tässä kertomuksessa.
Joo, ja toi kysyit, että voiko liittoutua, niin se vähän varmaan sitten riippuu niin kuin tilanteesta, että mitä Jumala haluaa. Että mulle nyt tulee mieleen esimerkiksi Daniel, että Nebukadnessarhan hyvin julmasti tuhosi Jerusalemia ja vei israelilaiset pakkosiirtoon. Ja Daniel taas oli mies, joka oli saanut poikkeuksellisia kyvykkyyksiä Jumalalta. Ja hänen elämäntehtävänsä oli käyttää niitä Nebukadnessarin hyväksi. Ja jos ajattelee sitä tilannetta vaikka pakkosiirtolaisten kannalta, niin voisi kuvitella, että niinku suhtautuminen Danieliin niin oli ehkä vähintäänkin ristiriitaista. Danielhan hoiti hommansa niin hyvin, että hän pysyi virassa koko Nebukadnessarin ajan ja sen jälkeenkin. Kyllähän varmasti niin kuin pyrki huolehtimaan myös niin kuin oman kansansa eduista, mutta kuitenkin se, mihin hänet oli kutsuttu, niin oli palvella Nebukadnessaria.
Hän oli vieraanvallan työntekijänä sekä Babylonian että Persian hovissa, eli se on todellakin ollut hänen elämäntehtävänsä aika kiinnostavaa.
Jatketaan hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 28 ja vielä lyhyesti luvusta 29. Tuossa luvussa 28 alussa kerrotaan, kuinka filistealaiset ovat lähdössä sotaan Israelia vastaan ja nyt tämä Daavidin kaksoiselämä huipentuu. Akis sanoo Daavidille, muista, että sinun ja miestesi pitää lähteä sotaan minun joukkojeni mukana. David vastasi Akisille, hyvä, nyt saat nähdä, mihin palvelijasi pystyy. Nyt meillä on tässä ongelma, joka jää hetkeksi voimaan. Ja katsomme sitten myöhemmin, miten Jumala vapauttaa Daavidin tästä ongelmasta. Mutta nyt meille tulee kappale, joka on surullinen kertomus Saulin elämän loppuvaiheista. Saul menee Endoriin ja hänellä on pahat mielessä. Samuel oli kuollut ja hänellä oli pidetty valittajaiset, hänet oli haudattu. Ja samassa jakeessa kerrotaan, että Saul oli poistanut maasta siinä yhteydessä henkien manaajat ja enteiden selittäjät, tai jo itse asiassa aikaisemmin. No nyt sitten filistealaiset meni Sunemiin, leiriytyivät sinne ja Saul kokosi kaikki israelilaiset ja he puolestaan leiriytyivät Gilboaan. Haluatko sä Eero sanoa tästä Sunemista ja Gilboasta jotain?
Joo, Sunem on siinä Jitserin laakson niin kuin pohjoispuolella. Me ollaan siis tultu pohjoisemmaksi, jolle ei enää Juudan alueella. Ja Gilboan vuorethan on Jitserin laakson eteläpuolella olevat korkeat vuoret, josta sitten eteläänpäin lähtee Samarian vuoret.
No nyt sitten Saul näkee nämä filistealaisten sotajoukot ja Raamattu sanoo, että Saul pelästyi ja hänen sydämensä vapisi. Saul menee kysymään neuvoa Herralta, mutta Herra ei vastaa hänelle, ei unien, ei uurimin eikä profeettojenkaan välityksellä. Nyt ennen kuin mennään eteenpäin, mikä on Saulin ratkaisu tähän tilanteeseen, että Herra ei vastaa, niin selitätkö vielä, Eero, tämän, mikä on tämä uurim? Aikaisemmin on puhuttu uurimista ja tummimista. Mikä tämä tämmöinen?
Niin, se oli joku semmoinen, ei me tiedetä sitä tarkkaan. Onko joku selitys siitä? Ja semmoinen, se oli joku semmoinen, jolla Jumalan neuvoa kysyttiin vähän niin kuin arpaa heittämällä tavallaan, joka liittyi siis pappien pukuun.
Joo, siis niitähän se kuului ylipapin asuun, semmoinen tasku, jos niitä pidettiin. Ja kai sitä arvioidaan, että ne on kenties ollut jonkunlaiset arpakuutiot.
Joo, joku sen tapainen se on ollut.
No, olisiko ollut joku profeetta, kun tässä sanotaan, että ei profeettojenkaan välityksellä. Samuelhan oli kuollut. Oliko tuohon aikaan, olisiko ollut joku toinen profeetta, jolta olisi voinut kysyä?
Katos, Samuelhan kyllä niin kuin käynnisti varmaan jonkinlaisen profeettakoulun. Että hän oli, kun häntä pidetään joskus ensimmäisenä virkaprofeettana, että varmaan on ollut siis kyllä.
No nyt Saul ei saa vastausta, ei unien kautta. No nyt ihan tässä tämmöinen pieni sivujuonne. Voiko kristitty ihminen odottaa, että Jumala puhuu hänelle unien kautta? Voidaanko me odottaa, että me saadaan joku viesti unessa?
Kyllä se mun mielestä mahdollista on. Mutta kovin tarkkana täytyy kyllä sitten olla sen kanssa, että mistä voisi sanoa, että Jumala on jonkun unen kautta puhunut, mutta en mä nyt sitä kiistääkään voi. Niin. Kyllähän Jumala on samanlainen kuin on ollut aina ja pystyy samoihin asioihin kuin on aina pystynyt.
Joo, silti useimmiten unet on jotain pelkoja tai toiveita tai jotain tällaisia vaikean tulkintaisia, mutta voi. Jos kysytään, että voiko puhua, niin voi varmaan.
Eikö muslimimaissa niin moni kertoo tullensa uskoon, että Jeesus on ilmestynyt unessa?
Joo, kyllä, juuri näin. No, se onkin hyvä lisä tähän, koska näin usein siellä.
Mutta toki sitten, jos on joku elämän käännekohta, niin miksei myös meille voi semmoinen tapahtua. Mutta ei ole varmaan mitenkään tavallista. Että.
Niin, ja sitten myöskin vaikea tulkintaisia ne unet, että niissä voi niin kuin tehdä sitten ylitulkintojakin helposti.
Joo.
No mä luen tästä jakeesta 7 eteenpäin, mihin ratkaisuun Saul tässä näyttää päätyvän. Silloin Saul sanoi palvelijoilleen, etsikää minulle nainen, joka pystyy manaamaan esiin vainajien henkiä, niin minä menen hänen luokseen ja pyydän neuvoa. Hänen palvelijansa vastasivat, En Dorissa on nainen, joka manaa henkiä. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin tässä on aika erikoista, että nämä Saulin palvelijat heti pystyy ilmoittamaan, vaikka täällä sanotaan jakeessa 3, että Saul oli poistanut kaikki nämä manaajat ja enteiden selittäjät, niin heti nämä pystyy sanomaan, että joo, me tiedetään.
Joo, ei se yhtään kummallista ole.
Siis, eli ei tämä tavallaan kyllä, tämä siivoaminen ei ollut.
Just niin. Siis tämä taatusti siellä joku jatkoi toimintaa, vaikka kuinka olisi kielletty. Ja oli myöskin ihmisiä, jotka taatusti menivät kyselemään neuvoja. Mm. Kyllä se tuossa maailmassa oli. Siis tänä päivänä tulee nimittäin mieleen, että jossain Afrikan maassa, missä mä olin, niin kun mä kysyin, olisiko ollut Botswanassa, niin kysyttiin, että paljonko täällä on kristittyjä, niin sanotaan nyt vaikka, että 60% tai 70%, no kuinka monet käy tämmöisen henkiparantajia luona? No suurilleen saman verran.
Että, nyt kristityt.
Just niin, että siis niin kuin se, ei ne rajat ole ollenkaan selvät sillä lailla, kun kuvittelisi.
Se, mihin mä kiinnitin huomiota tässä, on tämä nainen. Yleensä niin kuin elokuvissa ja tämmöisissä fantasiatarinoissa, niin useasti se noita on nainen. Minkä ihmeen takia tässä on niin kuin nainen? Ja sitten mä mietin niin kuin historiaa ja kaikkia niitä kuvia, mitä mä oon nähnyt ja tarinoita, niin se aina niin kuin kuvataan naiseksi. Eikö ihan hyvin noita voisi olla mies?
Totta kai.
Joo, kyllä. Ei se ole sukupuolisidonnainen.
Mutta nyt joka tapauksessa Saul pukeutuu sitten valepukuun, lähtee tuntemattomaksi naamioituneena, kahden miehen kanssa tämän yöllä tulee tämän naisen tykö ja sanoo tuossa jakeessa 8, tee taikasi ja manaa minulle esiin sen miehen henki, jonka nimen sinulle sanon. Tämä nainen yrittää ensin vastustella ja selittää, että kuningas Saul on hävittänyt nämä manaajat ja enteiden selittäjät, että älä nyt hänen päämenoksi suunnittele mitään. Ja silloin Saul vannoo Herran nimessä. Eli Saul käyttää Herran nimeä saadakseen haluamansa niin kuin synnin tekemisen avulla.
Joo, niin ihan ihmistä.
Ja sanoo, että niin totta kuin Herra elää, kukaan ei tule syyttämään sinua tästä. Että vannotaan ja syntiä tehdään.
Joo. Se on pelihenki.
No sitten tämä nainen kysyy, että no kuka pitäisi manata? Ja Saul sanoo, että manaa Samuel. Mä luen tuosta jakeesta 12. Kun nainen näki Samuelin, hän parkaisi ja sanoi Saulille, miksi petit minua, sinähän olet Saul. Mutta kuningas vastasi, ole rauhassa, mitä sinä oikein näet. Nainen sanoi, näen Jumal-olennon nousevan maasta. No mä hiukan ihmettelin tätä Jumal-olentoa, että miten tämä tässä voitaisiin selittää. Onko sulla, Lauri, tähän?
En osaa sanoa, mutta siis mulle tulee nyt lähinnä mieleen, että siis sillä kuvataan jotain erilaista kuin fyysistä ihmistä, jolla kuitenkin on jotain selvästi samankaltaisuutta.
Varmaankin näin, joo.
No jakeesta 14. Saul kysyi, minkä näköinen hän on. Nainen vastasi, sieltä nousee vanha mies. Hän on kääriytynyt viittaan. Silloin Saul tiesi, että se oli Samuel, ja hän kumartui kunnioittavasti maahan saakka. Mua jotenkin häiritsee toi, että okei, vanha mies, viitta. Miten niin tämän perusteella voi tietää, että se on Samuel? Mutta näin tässä niin kuin sanotaan, että Saul ainakin uskoi ja ajatteli, että se on Samuel. Samuel sanoi Saulille, miksi häiritsit minua ja kutsuit minut esiin? Saul vastasi, olen suuressa ahdingossa. Filistealaiset käyvät sotaa minua vastaan ja Jumala on väistynyt minusta, eikä enää vastaa minulle profeettojen kautta, eikä unissa. Minä kutsuin sinua, jotta ilmoittaisit, mitä minun pitää tehdä. Mutta Samuel sanoi, miksi sinä minulta kysyt neuvoa, kun Herra on jättänyt sinut ja tullut viholliseksesi? Herra on tehnyt sinulle niin kuin hän puhui minun kauttani. Hän on repäissyt kuninkuuden sinun kädestäsi ja antanut sen toiselle miehelle, Daavidille. sinä et totellut Herraa, etkä tehnyt amalekilaisten maassa, mitä hänen vihansa vaati. Sen vuoksi Herra tekee nyt sinulle tämän. Herra antaa sinut ja Israelin filistealaisten käsiin, ja huomenna sekä sinä että poikasi olette minun luonani, ja Israelin sotaväenkin Herra antaa filistealaisten käsiin. Kauheaa, ihan kauheaa, ja Saul kaatuukin kauhistuneena ja on ihan kauhun vallassa. Ihan hirveä tilanne. Hän saa kuulla sen, minkä hän on aikaisemminkin kuullut. Eihän saa mitään uutta tietoa eikä neuvoa. Hän kuulee sen saman tuomion, minkä Samuel aikanaan hänelle antoi. Tämä on todella järkyttävä tilanne. Ennen kuin mennään tuohon henkivalta-asiaan tarkemmin ja kysyn siitä jotenkin kysymyksiä, niin miten te tulkitsette tätä Endorin noidan tapausta, että oliko siinä kyseessä petos vai sukkestio, paha henki vai ilmestyykö todella Samuel tämän naisen kautta Saulille?
No, mun mielestä se pitää lähestyä nyt sillä tavalla, että ensinnäkin Jumala oli selvästi kieltänyt tällaiset asiat. Se on toi 5 Mooses 18, sanotaan, että keskuudessani ei saa olla ketään talkkotaikojen tekijää, enteiden selittäjää, noitaa, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Eli se on selvästi kiellettyä toimintaa. Mutta jos sitten kysytään näin, että jos tänä päivänä joku, jos hän menee ennustajan jonkun luokse, niin se on kielletty, se on väärin ja se Jumala ei toimi tällä tavalla. Mutta sitten eri asia on se, että kun jonkun läheinen on kuollut, niin ihminen kyllä kaipaa ja ajattelee ja voi kokeakin jotain, että joku nyt sanoo jotakin sieltä toiselta puolelta. Se voi olla osa ihan normaalia surutyötä, eikä sitä pidä hermostua. Mutta niin kuin tälle tielle varsinaisesti ei tarvitse lähteä. No kuka tässä puhuu, niin no normaalisti silloin siellä puhuu joku paha henki. Mä en tiedä, olisiko tässä joku poikkeus, että Samuel, koska se on niin täsmälleen Samuelin antama informaatio, mutta tässäkin on pikkusen outoa se, että huomenna sä olet täällä, eikä se jotain huomenna kuitenkaan olla, että se ei ihan pitänyt paikkaansa tämä ennustus.
Radioraamattupiiri.
Nyt meidän mielenkiintoinen aihe vie niin paljon aikaa, että valitettavasti me ei päästä tällä kerralla nyt syvemmälle tähän teemaan, mutta tehdään niin, että seuraavalla kerralla ja ehkä sitä seuraavalla, niin palataan tähän aiheeseen. Kiitos ystävät mukana olosta ja turvallista elämää Jeesuksen seurassa.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi